สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันจันทร์ที่20มีนาคม2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้มีการปะทะกันอย่างหนักที่บริเวณชานกรุงดามัสกัสเมืองหลวงของซีเรียหลังจากกลุ่มต่อต้านรัฐบาลสามารถแทรกซึมเข้าไปถึงเมืองหลวงผ่านทางอุโมงค์ใต้ดินมีความตึงเครียดครั้งใหม่ในความสัมพันธ์ระหว่างตุรกีกับเยอรมนีหลังจากประธานาธิบดีเออร์โดวานกล่าวหานายกรัฐมนตรีหญิงเมอร์เคิลว่าใช้มาตรการปฏิบัติแบบนาซีในวันจันทร์คือวันพรุ่งนี้ตามเวลาในสหรัฐเจ้าหน้าที่ระดับสูงของหน่วยงานด้านข่าวกรองและการรักษากฎหมายของสหรัฐคือ FBI และ NSA จะแถลงให้ปากคำต่อคณะกรรมาธิการข่าวกรองของสภาผู้แทนราษฎรเพื่อที่จะพิสูจน์คำกล่าวอ้างของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เรื่องที่ว่าประธานาธิบดีโอบามาสั่งให้ลอบดักฟังทางโทรศัพท์ที่ตึกทรัมป์ทาวเวอร์วันนี้เรามีรายงานเกี่ยวกับประเด็นซึ่งได้รับความสนใจจากรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐหลังการเยือน3ประเทศในเอเชียซึ่งนั่นก็คือเกาหลีเหนือนะครับรวมทั้งรายงานธุรกิจเช่นเคยวันนี้เรามีรายงานการศึกษาของนักสังคมวิทยาว่าทำไมคนเราจึงเลือกรับฟังข่าวสารหรือช่องทางที่ไม่ขัดกับความเชื่อดั้งเดิมของตนเองส่งท้ายวันนี้นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าคลื่นวิทยุสัญญาณแรงที่มาจากไกลโลกหลายพันล้านปีแสงอาจจะบ่งชี้ถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ต่างดาวติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเมื่อวันอาทิตย์มีการปะทะกันอย่างรุนแรงที่บริเวณชานกรุงดามัสกัสเมืองหลวงของซีเรียหลังจากที่กลุ่มฝ่ายกบฏต่อต้านรัฐบาลของประธานาธิบดีบาชาร์อัลอาซาดของซีเรียสามารถแทรกซึมเข้าไปสู่บริเวณกรุงดามัสกัสเมืองหลวงได้ผ่านทางอุโมงค์ใต้ดินในช่วงคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาและมีการโจมตีอย่างไม่คาดฝันโดยมุ่งโจมตีต่อพื้นที่ที่ฝ่ายรัฐบาลควบคุมอยู่และมีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิต20คนจากการระเบิดรถยนต์2ครั้งและการโจมตีแบบระเบิดฆ่าตัวตายเท่าที่ผ่านมาสื่อมวลชนของทางการซีเรียรายงานว่ากองกำลังที่เป็นฝ่ายของรัฐบาลประธานาธิบดีบาชาร์อัลอาซาดสามารถปิดกั้นและโจมตีกลุ่มต่อต้านรัฐบาลซึ่งฝ่ายรัฐบาลซีเรียเรียกว่าเป็นผู้ก่อการร้ายตามจุดที่ตั้งทางทหารและบริเวณที่อยู่อาศัยหลายแห่งในเขตย่านโจบาของกรุงดามัสกัสได้นับตั้งแต่เกิดสงครามกลางเมืองในซีเรียตั้งแต่ปี2554หรือ4หรือ6ปีที่แล้วเป็นต้นมาฝ่ายรัฐบาลของประธานาธิบดีบาชาร์อัลอาซาดสามารถควบคุมพื้นที่ในเมืองหลวงคือกรุงดามัสกัสเอาไว้ได้และนักรบฝ่ายต่อต้านรัฐบาลซึ่งควบคุมพื้นที่ส่วนน้อยในกรุงดามัสกัสนั้นถูกปิดล้อมโดยกองกำลังฝ่ายรัฐบาลตั้งแต่ปี2556เป็นต้นมาครับจากเรื่องราวการโจมตีที่กรุงดามัสกัสนะครับไปที่กรุงปารีสหลังจากเหตุการณ์ที่ชายฝรั่งเศสผู้หนึ่งพยายามใช้อาวุธทหารยิงสังหารผู้คนแต่ไม่เป็นผลสำเร็จและถูกเจ้าหน้าที่ยิงเสียชีวิตแล้วนั้นอัยการของฝรั่งเศสเปิดเผยว่าบุคคลดังกล่าวคือนายซีเยตเบนเบลกาเคมวัย39ปีที่พยายามที่จะใช้อาวุธปืนที่แย่งมาจากเจ้าหน้าที่ทหารสตรีผู้หนึ่งซึ่งลาดตระเวนอยู่ที่ท่าอากาศยานโอลี่ของกรุงปารีสเพื่อยิงกราดผู้โดยสารอย่างไรก็ตามความพยายามดังกล่าวไม่เป็นผลสำเร็จเนื่องจากเจ้าหน้าที่ทหารที่ปฏิบัติงานอยู่เคียงคู่กับเจ้าหน้าที่ทหารหญิงที่ถูกแย่งอาวุธปืนนั้นสามารถยิงสังหารชายดังกล่าวเสียชีวิตลงก่อนที่จะสามารถใช้อาวุธทหารยิงเข้าไปสู่ฝูงชนได้ขณะนี้เจ้าหน้าที่ทางการฝรั่งเศสยังไม่ได้เปิดเผยถึงมูลเหตุจูงใจของความพยายามที่จะก่อเหตุรุนแรงครั้งล่าสุดในฝรั่งเศสที่ท่าอากาศยานโอลี่นะครับเพียงแต่บอกว่าผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่าชายผู้นี้ก่อนที่จะถูกยิงเสียชีวิตนั้นร้องตะโกนว่าตนนั้นต้องการเสียชีวิตเพื่อพระอัลลาห์ครับในขณะเดียวกันผู้ที่เป็นบิดาและพี่น้องของผู้ต้องสงสัยถูกตำรวจฝรั่งเศสควบคุมตัวเมื่อวันเสาร์ซึ่งตำรวจฝรั่งเศสบอกว่าเรื่องนี้เป็นวิธีปฏิบัติตาม กระบวนการสอบสวนโดยปกติครับอีกด้านหนึ่งในยุโรปนะครับความสัมพันธ์ระหว่างเยอรมนีกับตุรกีดูเหมือนจะตึงเครียดมากขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีเออร์โดวานของตุรกีกล่าวหานายกรัฐมนตรีแองเกลาเมอร์เคิลของเยอรมนีว่าใช้มาตรการหรือวิธีการแบบนาซีคำกล่าวหาที่ว่านี้มีขึ้นหลังจากที่มีการชุมนุมของกลุ่มคนที่สนับสนุนกลุ่มชาวเคิร์ดที่อยู่ในเยอรมนีเมื่อวันเสาร์และการชุมนุมสนับสนุนชาวเคิร์ดดังกล่าวกลายมาเป็นการชุมนุมต่อต้านประธานาธิบดีเออร์โดวานของตุรกีครับโดยประธานาธิบดีเออร์โดวานของตุรกีได้กล่าวโจมตีนายกรัฐมนตรีหญิงแองเกลาเมอร์เคิลว่าใช้วิธีปฏิบัติหรือมาตรการแบบนาซีก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีของตุรกีมีความไม่พอใจมาก่อนแล้วเมื่อต้นเดือนนี้นะครับหลังจากที่รัฐมนตรีของตน2คนถูกห้ามไม่ให้เข้าร่วมปราศัยในการชุมนุมของชุมชนชาวตุรกีในเยอรมนีเพื่อที่จะแสดงความสนับสนุนในการแสดงประชามติที่จะมีขึ้นในตุรกีในเดือนเมษายนนี้ซึ่งอาจจะเป็นผลให้มีการขยายอำนาจของประธานาธิบดีเออร์โดวานได้ครับจากเรื่องราวในยุโรปข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกมาที่สหรัฐนะครับนักการเมืองหรือสภานิติบัญญัติทั้งของฝ่ายพรรครีพับลิกันและพรรคเดโมแครตเร่งร้าวให้ประธานาธิบดีทรัมป์นั้นพยายามแก้จุดขัดแย้งหรือปรับความสัมพันธ์กับประเทศพันธมิตรที่สำคัญของสหรัฐในยุโรปนั่นก็คืออังกฤษและเยอรมนีตัวอย่างของเรื่องนี้ก็คือว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วระหว่างการเข้าพบหารือที่ทำเนียบขาวโดยนายกรัฐมนตรีหญิงแองเกลาเมอร์เคิลของเยอรมนีนั้นประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไม่ยอมจับมือหรือว่าสัมผัสมือแบบเช็คแฮนด์กับผู้นำของเยอรมนีรวมทั้งยังกล่าวหาเยอรมนีด้วยว่าติดค้างชำระเงินจำนวนมากสำหรับองค์การไนโต้และสำหรับสหรัฐในปฏิบัติการให้ความปกป้องคุ้มครองทางทหารที่สหรัฐและไนโต้ให้ต่อเยอรมนีอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ด้านการทหารของเยอรมนีปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ว่านี้และในอีกด้านหนึ่งนั้นประธานาธิบดีทรัมป์เองก็ได้ทำให้เกิดการปฏิเสธอย่างฉับพลันจากรัฐบาลอังกฤษหลังจากที่มีการกล่าวพาดพิงหรืออ้างว่าหน่วยข่าวกรองของอังกฤษนั้นให้ความช่วยเหลือแก่รัฐบาลของประธานาธิบดีโอบามาในการสอดแนมประธานาธิบดีทรัมป์ตามที่ตึกทรัมป์ทาวเวอร์ตามคำขอของอดีตประธานาธิบดีโอบามาครับสมาชิกสภานิติบัญญัติของสหรัฐเกรงว่าจุดยืนหรือเขตกระทบกระทั่งที่ว่านี้จะเป็นเหมือนการตอกลิ่มลงในความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับประเทศพันธมิตรที่สนิทสนมมากที่สุดในยุโรปนั่นก็คือเยอรมนีและอังกฤษซึ่งเป็นเรื่องที่อเมริกานั้นไม่สามารถจะยอมให้เกิดขึ้นได้ครับและในวันจันทร์คือวันพรุ่งนี้ตามเวลาในสหรัฐนะครับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลกลางสหรัฐ2คนโดยคนหนึ่งนั้นคือนายเจมส์โคมีผู้อำนวยการFBI และอีกคนหนึ่งคือพลเรือเอกไมเคิลโรเจอร์ผู้อำนวยการหน่วยงาน National Security Agency ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านข่าวกรองที่ทำหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลข่าวกรองทางด้วยเทคโนโลยีต่างๆจะแถลงให้ปากคำต่อคณะกรรมาธิการข่าวกรองของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเพื่อให้ความกระจ่างว่าคำทวีตกล่าวอ้างของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เมื่อต้นเดือนนี้ที่ระบุว่าประธานาธิบดีโอบามาออกคำสั่งให้มีการดักฟังการสนทนาทางโทรศัพท์ที่ตึกทรัมป์ทาวเวอร์ระหว่างที่ตนหาเสียงเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีอยู่เมื่อปลายปีที่แล้วนั้นมีมูลความจริงหรือไม่ซึ่งหากคำสั่งให้มีการลอบดักฟังการสนทนาทางโทรศัพท์มีขึ้นจริงเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านการรักษากฎหมายและด้านข่าวกรอง2คนนี้จะต้องทราบเบาะแสเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับเป็นที่คาดกันหรือเป็นที่รายงานกันในโดยสื่อมวลชนสหรัฐว่าเชื่อว่าผู้อำนวยการ FBI ในเจมส์โคมีและพลเรือเอกไมเคิลโรเจอร์ผู้อำนวยการหน่วยงาน National Security Agency จะแถลงว่าไม่มีข้อมูลใดๆที่บ่งชี้ว่ามีคำสั่งให้ลอบดักฟังการสนทนาทางโทรศัพท์ดังกล่าวครับขยับมาเป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนนะครับเมื่อวันอาทิตย์นายเร็กซ์ทิลเลอร์สันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐพบหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนและทั้งคู่กล่าวว่า สหรัฐกับจีนนั้นกำลังมองหาโอกาสหรือยุคใหม่ของความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งสองนายเบรกทิลเลอร์สันเจ้ากระทรวงต่างประเทศสหรัฐเพิ่งจะเสร็จสิ้นการเดินทางเยือนประเทศในเอเชีย3ประเทศคือญี่ปุ่นเกาหลีใต้และจีนและประเด็นเรื่องเกาหลีเหนือนั้นเป็นประเด็นหลักสำหรับการเยือนครั้งนี้หลังจากที่เกาหลีเหนือได้ทดสอบยิงจรวดหลายลูกในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งรวมทั้งครั้งล่าสุดเมื่อวันอาทิตย์ด้วยบิลไอท์กับนิกชิงผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากกรุงปักกิ่งซึ่งคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับในวันอาทิตย์เกาหลีเหนือได้ทดสอบเครื่องยนต์ของจรวดแรงดันสูงซึ่งทางรัฐบาลกรุงเปียงยางบอกว่าเปรียบเสมือนการเกิดใหม่ของอุตสาหกรรมผลิตจรวดของเกาหลีเหนือนะครับรายงานข่าวระบุว่าผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนยืนยันความสำเร็จของการทดสอบครั้งล่าสุดนี้และว่าอีกไม่นานโลกจะได้ประจักษ์ถึงช่วงเวลาสำคัญในประวัติศาสตร์แห่งชัยชนะของเกาหลีเหนือสื่อเกาหลีเหนือรายงานว่าการทดสอบครั้งนี้มีขึ้นที่สถานียิงจรวดตงชางรีติดกับชายแดนจีนการทดสอบเกิดขึ้นขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเร็กซ์ทิลเลอร์สันอยู่ระหว่างเยือนกรุงปักกิ่งซึ่งเป็นจุดหมายสุดท้ายของการเยือนเอเชีย3ประเทศคือญี่ปุ่นเกาหลีใต้และจีนข่าวการทดสอบจรวดของเกาหลีเหนือถูกเปิดเผยออกมาก่อนหน้ารัฐมนตรีทิลเลอร์สันเข้าพบประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงไม่นานต่อมารัฐมนตรีทิลเลอร์สันและรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนหวังยี่แถลงต่อผู้สื่อข่าวร่วมกันว่าสหรัฐและจีนต่างรู้สึกว่าต้องมีการตอบสนองอย่างฉุกเฉินต่อภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือครับ
We've committed ourselves to do everything we can to prevent any type of conflict from breaking out.
And we view there are รัฐมนตรีเร็กซ์ทิลเลอร์สันกล่าวว่าสหรัฐและจีนตกลงกันว่าจะทำทุกวิถีทางเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งในภูมิภาคและเห็นตรงกันว่ามีมาตรการบางอย่างที่สามารถนำไปใช้ได้อย่างไรก็ตามรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐมิได้ระบุนะครับว่ามาตรการที่ว่านั้นคืออะไรและยังไม่ชัดเจนว่าทั้งสองประเทศคือจีนและสหรัฐเห็นพ้องกันในประเด็นนี้หรือไม่ไม่นานก่อนที่รัฐมนตรีทิลเลอร์สันจะเดินทางถึงกรุงปักกิ่งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ทวีตข้อความว่าเกาหลีเหนือมีท่าทีก้าวร้าวและปั่นหัวสหรัฐมานานหลายปีโดยที่จีนยังไม่ได้ช่วยทำอะไรมากทางรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนหวังยี่กล่าวว่าเป็นหน้าที่ของทุกฝ่ายที่จะใช้มาตรการลงโทษเกาหลีเหนือและเริ่มการเจรจารอบใหม่นะครับก่อนหน้านี้ระหว่างที่รัฐมนตรีทิลเลอร์สันเดินทางเยือนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ก็ได้มีการหารือกับบรรดาผู้นำทั้งสองประเทศนี้ในเรื่องที่เกี่ยวกับเกาหลีเหนือเช่นกันและได้แถลงต่อผู้สื่อข่าวที่กรุงโซว่ามาตรการทางการทูตที่กรุงวอชิงตันใช้กับเกาหลีเหนือมาตลอด20ปีนั้นใช้ไม่ได้ผลและขณะนี้สหรัฐกำลังพิจารณาทางเลือกทุกอย่างที่เป็นไปได้รวมทั้งมาตรการทางทหารหากจำเป็นนะครับแต่นักวิเคราะห์ด้านนโยบายบางคนรวมทั้งคุณเจมส์แมคคีออนแห่งศูนย์ควบคุมและยับยั้งการแพร่กระจายอาวุธชี้ว่าการใช้มาตรการทางทหารนั้นอาจไม่จำเป็นแต่หนทางที่ดีกว่าคือการเจรจาโดยตรงโดยไม่มีการกำหนดเงื่อนไขล่วงหน้า
Of course there's no guarantee of success but right now the status quo isn't working time is not on our side the North Koreans continue to advance their nuclear
นักวิเคราะห์เจมส์แมคคีออนเชื่อว่าการเจรจาโดยตรงนั้นคือทางเลือกที่ดีที่สุดในขณะนี้แม้ไม่สามารถรับรองได้ว่าจะประสบผลสำเร็จและดูเหมือนเกาหลีเหนือกำลังได้เปรียบในด้านเวลาเพราะขณะนี้กรุงเปียงยางได้พัฒนาศักยภาพของจรวดขีปนาวุธไปได้ถึงระดับหนึ่งโดยที่แทบไม่จำเป็นต้องมีการทดสอบอีกแล้วนอกจากประเด็นเรื่องภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือรัฐมนตรีทิลเลอร์สันยังได้หารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเกี่ยวกับกำหนดการเยือนสหรัฐของผู้นำจีนในเดือนเมษายนซึ่งรวมถึงการพบกันครั้งแรกระหว่างประธานาธิบดีสีกับประธานาธิบดีทรัมป์ที่รัฐฟลอริดาด้วยนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
น ในสหรัฐอีกด้านหนึ่งนะครับผู้รับผิดชอบเรื่องการจัดทำร่างงบประมาณของสหรัฐคือนายมิกโมเวนีผู้อำนวยการสำนักงบประมาณและการบริหารหรือ Office of Management and Budget ของรัฐบาลกลางสหรัฐให้สัมภาษณ์ในรายการ Meet the Press ของข่ายโทรทัศน์ NBC ในวันนี้คือวันอาทิตย์ว่าร่างงบประมาณค่าใช้จ่ายของรัฐบาลกลางสหรัฐสำหรับปีงบประมาณใหม่ที่จะเริ่มต้นในวันที่1ตุลาคมปีนี้จะสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งได้ให้สัญญาไว้ระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งและประธานาธิบดีทรัมป์กำลังปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับคนอเมริกันโดยผู้อำนวยการสำนักงบประมาณและการบริหารของสหรัฐกล่าวว่างบประมาณของรัฐบาลกลางสหรัฐในปีต่อไปนี้จะหมายถึงว่าจะมีงบประมาณเพิ่มมากขึ้นสำหรับการทหารการป้องกันคุ้มครองพรมแดนและการรักษากฎหมายแต่จะมีเงินสนับสนุนหรืองบประมาณน้อยลงสำหรับงบประมาณด้านศิลปะวัฒนธรรมการปกป้องคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและบริการทางสังคมต่างๆมีรายงานของสื่อมวลชนอเมริกันด้วยว่าหน่วยงานที่จะถูกตัดงบประมาณปีนี้ลงมากที่สุดนั้นเห็นจะเป็นสำนักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของสหรัฐหรือ EPA รวมทั้งกระทรวงการต่างประเทศซึ่งทั้ง2หน่วยงานจะถูกตัดงบประมาณลงราว 30% ด้วยกันครับนายมิกมูเวนี่บอกด้วยว่ารายละเอียดของร่างงบประมาณฉบับปีงบประมาณใหม่นั้นจะพร้อมเปิดเผยได้ในเดือนพฤษภาคมนี้และจะรวมถึงโครงร่างของการปรับงบประมาณให้ได้ดุลในภายในเวลา10ปีด้วยครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ Direct from Washingtonเข้าช่วงของรายงานธุรกิจนะครับในวันพรุ่งนี้คือวันจันทร์ตามเวลาในสหรัฐดัชนีดาวโจนส์จะเปิดต้อนรับสัปดาห์ใหม่ที่ 20,915 จุด Nasdaq ที่ 5,901 ส่วน Standard & Poor's นั้นจะเปิดต้อนรับวันจันทร์ที่ 2,378 ครับต่อไปคุณทรงพจน์สุภาผลจะกลับมาพบคุณผู้ฟังอีกครั้งด้วยรายงานธุรกิจครับ
ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐสตีฟมานูชินกล่าวว่าการประชุมระดับรัฐมนตรีการคลังของประเทศกลุ่ม G20 เมื่อวันเสาร์นั้นจบลงด้วยความสำเร็จแม้ไม่มีการบรรลุข้อตกลงเพื่อต่อต้านการปกป้องผู้ประกอบการภายในประเทศก็ตามรัฐมนตรีมานูชินกล่าวอ้างนโยบายของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ต้องการดึงโรงงานของบริษัทอเมริกันในต่างประเทศกลับสู่สหรัฐเพื่อสร้างงานในประเทศและได้โน้มน้าวให้มีการลบประเด็นต่อต้านการปกป้องผู้ประกอบการภายในประเทศออกไปจากแถลงการร่วมของกลุ่ม G20 ในการประชุมในครั้งนี้อย่างไรก็ตามรัฐมนตรีมนูชินกล่าวนะครับว่าสหรัฐยังคงเชื่อในระบบการค้าเสรีและต้องการให้มีการปรับปรุงแก้ไขข้อตกลงการค้าเสรีแถบอเมริกาเหนือหรือ NAFTA ด้วยนะครับขณะเดียวกันรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจของเม็กซิโกอินเดฟองโซกัวฮาโดกล่าวต่อผู้สื่อข่าวที่เม็กซิโกนะครับถึงข้อเสนอของรัฐบาลสหรัฐที่ต้องการให้มีการปรับปรุงแก้ไขข้อตกลงNAFTAโดยบอกว่าเป็นเรื่องที่ไม่อาจยอมรับได้หากมีการปรับใช้กฎเกณฑ์เกี่ยวกับที่มาของสินค้าเป็นรายประเทศแทนกฎเกณฑ์เดิมที่ใช้กับแถบอเมริกาเหนือทั้ง3ประเทศเหมือนที่ใช้อยู่ในปัจจุบันภายใต้ข้อตกลง NAFTA ฉบับปัจจุบันระบุให้สินค้าแต่ละชนิดที่จะได้รับการยกเว้นภาษีต้องผ่านกฎเกณฑ์ขั้นต่ำที่ใช้กับทั้ง3ประเทศในแถบอเมริกาเหนือคือสหรัฐแคนาดาและเม็กซิโกโดยไม่มีการกำหนดกฎเกณฑ์เฉพาะเป็นรายประเทศแต่อย่างใดนะครับแต่ที่ผ่านมาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าข้อตกลง NAFTA ทำให้เม็กซิโกได้เปรียบและไม่เป็นธรรมกับแรงงานในอเมริกานอกจากนี้ยังขู่ว่าจะตัดความสัมพันธ์ทางการค้ากับเม็กซิโกด้วยคาดว่ารัฐบาลสหรัฐจะส่งแผนปรับแก้ข้อตกลง NAFTA ให้รัฐสภาสหรัฐพิจารณาในเร็วๆนี้นะครับซึ่งอาจรวมถึงการเพิ่มภาษีสำหรับสินค้านำเข้าจากต่างประเทศด้วยแต่รัฐมนตรีเศรษฐกิจของเม็กซิโกบอกนะครับว่าหากสหรัฐเพิ่มภาษีสินค้านำเข้าจะถือเป็นการละเมิดกฎเกณฑ์ขององค์การการค้าโลกได้ปัจจุบันเม็กซิโกส่งออกสินค้าราว 80% มาอย่างสหรัฐดังนั้นการเปลี่ยนแปลงใดๆต่อ NAFTA จึงอาจส่งผลกระทบใหญ่หลวงต่อเศรษฐกิจเม็กซิโกได้นะครับ อีกด้านหนึ่งนะครับเว็บไซต์รับแบ่งให้เช่าที่อยู่อาศัย Airbnb ตั้งเป้ารักษาอัตราการขยายตัวอย่างรวดเร็วในตลาดแอฟริกาโดยวางแผนเพิ่มจำนวนลูกค้าในแอฟริกาเป็น2เท่าคือ 1.5 ล้านคนภายในปีนี้ตัวเลขผู้ใช้ Airbnb ในแอฟริกานั้นเพิ่มขึ้น 143% เมื่อปีที่แล้วอยู่ที่ระดับประมาณ 765,000 คนโดยปัจจุบันมีผู้เสนอบ้านให้เช่าทั่วแอฟริการาว 77,000 หลังผ่าน Airbnb จากจำนวนกว่า3ล้านหลังทั่วโลกนะครับคาดว่าจำนวนบ้านให้เช่าในแอฟริกานั้นจะเพิ่มเป็นหลายแสนหลังในปีนี้สำหรับประเทศที่มีผู้ใช้เว็บไซต์ Airbnb มากที่สุดในแอฟริกาก็คือแอฟริกาใต้โดยมีเมืองเคปทาวน์นำมาอันดับ1ส่วนลูกค้าผู้เช่าบ้านส่วนใหญ่นั้นเป็นนักท่องเที่ยวจากสหรัฐเยอรมนีและอังกฤษนะครับกลับมาที่สหรัฐครับเจ้าหน้าที่สำนักงานอุทยานแห่งชาติของสหรัฐระบุว่าเชอร์รี่บลอสซัมหรือดอกซากุระที่กรุงวอชิงตันปีนี้ถูกทำลายไปราวครึ่งหนึ่งจากอากาศหนาวเย็นและพายุหิมะในช่วงสัปดาห์ที่แล้วเจ้าหน้าที่ชี้ว่าอุณหภูมิที่อบอุ่นขึ้นผิดปกติเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ได้ทำให้วงจรของฤดูใบไม้ผลิปีนี้มาเร็วกว่าปีก่อนๆและทำให้ดอกซากุระทำท่าจะบานเร็วขึ้นแต่หลังจากเกิดพายุหิมะและอากาศเย็นติดลบเมื่อสัปดาห์ที่แล้วต้นซากุระจำนวนมากจึงอาจจะไม่สามารถออกดอกได้ในปีนี้นะครับเจ้าหน้าที่เชื่อว่าช่วงที่ดอกซากุระในกรุงวอชิงตันจะเบ่งบานมากที่สุดในปีนี้คือระหว่างวันที่23ถึง24มีนาคมหรือสุดสัปดาห์หน้าซึ่งจะเป็นช่วงที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมายังกรุงวอชิงตันนับล้านคนนะครับและงานสำคัญงานหนึ่งทางฝั่งตะวันออกของสหรัฐคืองานฉลองประจำปีที่เรียกว่าซินโซเดอเมโยที่นครฟิลาเดลเฟียรัฐเพนซิลเวเนียซึ่งมีผู้เข้าร่วมชมงานหลายหมื่นคนในทุกๆปีนั้นเพิ่งประกาศยกเลิกไปนะครับสาเหตุที่งานปีนี้ต้องยกเลิกไปไม่ใช่เพราะสภาพอากาศแต่เป็นเพราะผู้จัดงานไม่ต้องการให้เกิดปัญหากับบรรดาคนเข้าเมืองจำนวนมากที่เข้าร่วมในงานนี้สืบเนื่องจากนโยบายของรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่มีต่อผู้อพยพเข้าเมืองผิดกฎหมายผู้จัดงานบอกว่าพวกตนไม่ต้องการเห็นเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองบุกเข้ามาจับผู้คนระหว่างงานฉลองที่ว่านี้นะครับโดยงานนี้ซินโซเดอเมโยฉลองทุกวันที่5พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันฉลองวัฒนธรรมของเม็กซิโกนั่นเองครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันคุณผู้ฟังกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันครับฟังข่าวธุรกิจแล้วมาฟังเรื่องราวด้านสังคมจิตวิทยากันบ้างนะครับนักสังคมวิทยาบอกว่ามีผู้คนจำนวนไม่น้อยหลีกเลี่ยงข้อมูลที่ค้านหรือไม่ตรงกับความคิดและความเชื่อดั้งเดิมทำให้เกิดอุปสรรคในการสร้างความร่วมมือและสร้างความปรองดองเฟดรัปปิดุสผู้สื่อข่าวของ VOA ที่กรุงวอชิงตันมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งคุณทักษิณาไข่แก้วของ VOA ภาคภาษาไทยจะถ่ายทอดรายละเอียดเสนอเพิ่มเติมครับ
ท่ามกลางความแตกแยกทางการเมืองในสหรัฐอเมริกาในขณะนี้บรรดานักสังคมวิทยาชี้ว่าผู้คนหันไปรับข้อมูลข่าวสารจากแหล่งข่าวที่สะท้อนความคิดเห็นทางการเมืองเดียวกับตนและหลีกเลี่ยงข้อมูลที่เสนอความคิดเห็นตรงข้ามค่ะแต่ผู้เชี่ยวชาญกล่าวนะคะว่าลักษณะการเลือกรับข้อมูลข่าวสารแบบนี้ทำให้ขาดความเข้าใจที่ตรงกันเกี่ยวกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นทำให้ไม่สามารถหาทางร่วมมือกันหรือปรองดองกันได้ค่ะผลการศึกษาชิ้นใหม่จัดทำโดยทีมนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยคาร์เนกี้เมลลอนพบว่าเมื่อมาถึงเรื่องของการเมืองชาวอเมริกันนอกจากจะหลีกเลี่ยงไม่รับข้อมูลที่น่าจะเป็นประโยชน์แล้วพวกเขายังเฉยเมยไม่ใส่ใจกับข้อมูลนั้นๆอีกด้วยผู้เชี่ยวชาญบอกว่าเป็นอาการเลือกรับข้อมูลแบบเดียวกันกับที่เกิดขึ้นกับคนที่กำลังลดอาหารที่ไม่ยอมอ่านดูว่าขนมหวานชิ้นนั้นมีปริมาณแคลอรี่เท่าไหร่ค่ะหรือคนที่สมาชิกในครอบครัวป่วยด้วยโรคทางพันธุกรรมอาจจะหลีกเลี่ยงไม่ยอมเข้ารับการตรวจคัดกรองโรคเพราะกลัวว่าผลการตรวจจะชี้ถึงความเสี่ยงทางสุขภาพในรายงานที่ตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Economics Literature ผู้ร่างรายงานผลการวิจัยอธิบายนะคะว่าคนหลีกเลี่ยงรับข้อมูลที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความสุขทางกายและใจอย่างไรและทำไมคะจอร์จโลเวนสไตน์ผู้เชี่ยวชาญกล่าวนะคะว่าคนเรามักจะเลี่ยงข้อมูลแม้ว่าอาจจะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจหากมองว่าข้อมูลดังกล่าวรับฟังไม่ได้เพราะค้านกับสิ่งที่ตนเองเชื่อ โลเวนสไตน์และทีมงานพบว่าเมื่อใดที่คนเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงข้อมูลที่ตรงข้ามกับความเชื่อของตนได้ก็มักจะเลือกที่จะไม่ใส่ใจโดยยกตัวอย่างกรณีคนจำนวนมากที่ไม่เชื่อหรือคลางใจเกี่ยวกับหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับภาวะโลกร้อนและเช่นเดียวกันคนเราอาจจะยอมรับข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือเพียงเพราะว่าเป็นข้อมูลที่ตรงกับความคิดเห็นและความเชื่อของตนค่ะผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าน่าจะมีเหตุผลหลายอย่างที่เข้าใจได้ที่ทำให้คนหลีกเลี่ยงข้อมูลข่าวสารค่ะการไม่ไปตรวจสุขภาพเพื่อคัดกรองโรคทางพันธุกรรมทำให้คนบางคนใช้ชีวิตอย่างเต็มที่จนกระทั่งไม่สามารถละเลยอาการเจ็บป่วยต่อไปได้อีกหรือนักลงทุนค้าหุ้นที่หลีกเลี่ยงไม่ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับตลาดหุ้นเพราะไม่ต้องการแห่ขายหุ้นเนื่องจากมีกระแสข่าวว่าหุ้นอาจจะตกเดวิดแฮกมันผู้ร่วมร่างรายงานผลการวิจัยชิ้นนี้กล่าวว่าการยัดเยียดข้อมูลข่าวสารที่ค้านกับความคิดเห็นของคนคนนั้นอาจจะยิ่งทำให้ผู้รับสร้างเกราะกำบังขึ้นมาและหลีกเลี่ยงไม่ยอมอ่านข้อมูลดังกล่าวหรือเลิกใส่ใจไปเลยค่ะเขากล่าวว่าเพื่อลดความแตกแยกด้านความคิดความเชื่อทางการเมืองคนเราควรหาทางเพิ่มโอกาสให้คนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ขัดแย้งกันและกระตุ้นให้คนเปิดรับข้อมูลที่ท้าทายความเชื่อกับสิ่งที่ต้องการเชื่อให้มากขึ้นค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ครับสุดท้ายวันนี้นักฟิสิกส์ดาราศาสตร์สหรัฐได้ค้นพบคลื่นวิทยุความแรงสูงจากหลายพันล้านปีแสงไกลจากโลกและเชื่อว่าอาจจะเป็นสิ่งบ่งชี้ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีของสิ่งมีชีวิตต่างดาวคุณทักษิณาข่ายแก้วนำเรื่องนี้มาถ่ายทอดส่งถ่ายครับ
นักวิจัยที่ศูนย์ดาราศาสตร์ฟิสิกส์ Harvard Smithsonian เปิดเผยนะคะว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านี้พบในช่วงสั้นๆเพียงแค่1ในพันส่วนของวินาทีเท่านั้นค่ะแต่ว่ามีความแรงสูงมากโดยยังไม่รู้ว่ามาจากแหล่งกำเนิดใดในรายงานชิ้นล่าสุดนะคะทีมนักวิจัยสงสัยว่าคลื่นที่พบนี้เป็นคลื่นวิทยุที่เล็ดลอดออกมาจากเครื่องส่งสัญญาณขนาดเท่ากับโลกที่มนุษย์ต่างดาวใช้ขับเคลื่อนยานอวกาศค่ะโดยน่าจะมาจากแหล่งต้นกำเนิดที่อยู่ไกลโพ้นเอวิโลเอฟนักทฤษฎีแห่งศูนย์ดาราศาสตร์ฟิสิกส์แห่ง Harvard Smithsonian กล่าวว่าคลื่นวิทยุที่มีความเร็วสูงที่แผ่กระจายออกมานี้มีความสว่างมากแม้จะแผ่ออกมาเพียงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นและมีต้นกำเนิดที่อยู่ไกลจากโลกมากก็ตามเขากล่าวว่าทีมนักวิจัยยังไม่สามารถระบุต้นกำเนิดของคลื่นวิทยุนี้ได้อย่างมั่นใจจึงสมควรอย่างยิ่งที่ต้องมีการคาดเดาและการตรวจสอบตามมาค่ะผู้เชี่ยวชาญชี้นะคะว่ามีการตรวจพบคลื่นแม่เหล็กดังกล่าวเป็นครั้งแรกในปีคศ2007หรือราว10ปีที่แล้วค่ะและมาจนถึงตอนนี้มีการตรวจพบคลื่นแม่เหล็กนี้ได้อีกมากกว่า20ครั้งโดยใช้กล้องส่องดูดาวระบบคลื่นวิทยุขนาดใหญ่หลายตัวและนักวิจัยเชื่อว่าคลื่นแม่เหล็กที่ตรวจพบได้เหล่านี้อาจจะมาจากกาแล็กซีหลายกาแล็กซีที่อยู่ห่างไกลจากโลกไปหลายพันล้านปีแสงค่ะในการศึกษาวิจัยนี้นะคะทีมนักวิจัยได้พยายามประเมินดูความเป็นไปได้ในการสร้างเครื่องส่งสัญญาณขนาดใหญ่ค่ะและพวกเขาบอกว่าแม้ว่าการสร้างเครื่องส่งสัญญาณขนาดใหญ่ที่ว่านี้อาจจะเกินความสามารถทางเทคโนโลยีของมนุษย์ในปัจจุบันแต่ก็มีความเป็นไปได้หากดูตามกฎของฟิสิกส์ค่ะทีมนักวิจัยยังได้ทำการศึกษาดูด้วยนะคะว่าการสร้างเครื่องส่งสัญญาณแม่เหล็กขนาดใหญ่ดังกล่าวเป็นไปได้หรือไม่ในมุมมองด้านวิศวกรรมโดยเน้นศึกษาเป็นการเฉพาะว่าทำไมสิ่งที่จำเป็นต้องใช้พลังงานปริมาณมหาศาลนี้จึงไม่หลอมละลายค่ะพวกเขาสรุปว่าเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นอุปกรณ์ขนาดใหญ่มากกว่าโลก2เท่าตัวและมีความเย็นเหมือนน้ำเพื่อทนทานต่อความร้อนค่ะทีมนักวิจัยตั้งทฤษฎีขึ้นมานะคะว่าเครื่องส่งคลื่นวิทยุขนาดมหึมาอาจจะใช้ในการขับเคลื่อนยานอวกาศของมนุษย์ต่างดาวที่อยู่ในกาแล็กซีที่ไกลโพ้นจากโลกค่ะเครื่องส่งคลื่นแม่เหล็กมีความแรงมากจนสามารถขับเคลื่อนยานอวกาศที่มีน้ำหนัก1ล้านตันได้ซึ่งเทียบได้กับเรือสำราญขนาดใหญ่บนโลกจำนวน20ลำรวมกันค่ะมานัสวีลิงแคมผู้เชี่ยวชาญแห่งสถาบันดาราศาสตร์ฟิสิกส์ศูนย์ดาราศาสตร์ฟิสิกส์แห่ง Harvard Smithsonian กล่าวนะคะว่ายานขนาดใหญ่นี้ใหญ่มากจนสามารถบรรทุกผู้โดยสารที่มีชีวิตเพื่อเดินทางระหว่างดวงดาวหรือแม้แต่ระหว่างกาแล็กซีก็ได้ค่ะเขากล่าวว่าเพื่อขับเคลื่อนยานขนาดใหญ่นี้ในการเดินทางระหว่างดวงดาวหรือข้ามกาแล็กซีจะต้องมีการบังคับให้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความแรงสูงนี้ตกลงที่ตัวยานอวกาศขนาดใหญ่อยู่ตลอดเวลาค่ะผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าลำคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความแรงสูงส่งมาถึงโลกเราได้ในช่วงสั้นๆเป็นครั้งคราวก็เพราะว่าดาวเคราะห์ที่เป็นแหล่งกำเนิดของคลื่นวิทยุดังกล่าวดวงดาวและกาแล็กซีต่างเคลื่อนที่ตลอดเวลาเหมือนกับโลกเราค่ะทำให้ลำคลื่นของสัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้านี้กวาดไปทั่วท้องฟ้าและส่งมาในทิศทางของโลกเราเพียงชั่วครู่เท่านั้นรายงานเกี่ยวกับผลการศึกษานี้ตีพิมพ์ในวารสาร Astrophysical Journal Letters ไปเมื่อเร็วๆนี้ค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ Voice of America Washington